Goeiedag luisteraars. As julle miskien van die mense is wat vandag vir die eerste keer by ons program inskakel, dan wil ek vir sulke persone sê baie hartlik welkom. Dit is 'n groot voorreg om so saam deur die Here se woord op 'n reis te wees. En ons begin eintlik vandag met 'n nuwe afdeling. Ons klim as dit ware op 'n nuwe boot vir nog 'n avontuurvolle tog in die volgende paar weke. Jy sien, ons het begin by Genesis en dan het ons dit elke keer afgewissel met 'n boek in die Nuwe Testament en ons is eintlik besig om die Bybel deur te werk van Genesis, so die Here wil, tot by Openbaring. Die hele ding sal ons seker omtrent so 5 jaar lank besig hou. Maar vandag gaan ons nou begin by die Evangelie van Lukas. Nou, die ouens wat nou gereeld na ons program luister, sal weet dat ons alreeds die Evangelie van Matteus afgehandel het en ook die Evangelie van Markus gedoen het. Nou, net om die prentjie reg te kry, wil ek daarom net weer 'n bietjie herinner. Matteus en Markus en Lukas, daardie is die drie eerste evangelies en ons praat van hulle soms as die sinoptiese evangelie. Die woord of die uitdrukking die sinoptisie beteken dat Jesus se lewe as het ware vanuit dieselfde gesigsoogpunt bekyk word. En daarom staan wat dit betref die evangelie volgens die beskrywing van Johannes so 'n bietjie eenkant. So die eerste drie evangelies wat ons aan het in die Nuwe Testament, Matteus, Markus en Lukas, gesamentlik genoem die sinoptisie. Nou mag dit jou ook interesseer om te weet dat die evangelie volgens die beskrywing van Matteus die een is wat die laaste op skrif gekom het. Die evangelie van Matteus het naamlik hier ongeveer so net na die jaar 70 na Christus op skrif gekom. En die temas wat daarin behandel word is veral dinge soos Jesus, God met ons, of Jesus die koning van die Jode. En as ek daardie temas vir jou sê, dan sal jy dadelik besef, Matteus het veral geskrywe met die oog op Joodse lesers. Die tweede evangelie wat ons behandel het, naamlik die evangelie van Markus, baie interessant. Hy is die eerste van al vier die evangelies wat op skrif gekom het. Reeds al Jesus so teen min of meer die jaar 64 na Christus. En hy is hoofsaaklik gemik op die Romeinse lesers. Met ander woorde, elkeen van die evangeliste, net soos Matteus die Jode in die oog gehad het, net so het Markus veral Romeine in die oog wanneer hy skrywe. Interessant dan ook, die temas wat deur Markus beklemtoon word is die lydende seun van God of die dienskneg van God. Mens kan dit nogal verstaan, hè, want hy skrywe aan die Romeine en hulle was die mense wat veral in die owerheidsposisies gesit het in daardie tyd en daarom was 'n gedagte soos die lydende seun van God vir die Romeine waarskynlik iets wat hulle so 'n bietjie dwars in die krop gesteek het. Nou maar goed, ons het al oor daardie twee evangelies gepraat. Maar nou interessant, as ons dan nou vandag begin by die evangelie volgens Lukas se beskrywing. Neem dit wat die kronologie betref, eintlik 'n tussenposisie in. Want onthou nou, Markus is eerste neergeskryf, daarna is Matteus heel laaste neergeskryf, maar hier tussenin, die evangelie volgens Lukas se beskrywing, het op skrif gekom so ongeveer 64 na Christus. En hy skryf sy evangelie spesifiek, rig hy dan ook aan 'n individu, naamlik Theophilus. Ek gaan net nou vir julle so ietsie oor hom vertel. Maar sy evangelie is dan veral ook gerig aan Griekse lesers en nie Joodse lesers. Nou, luisteraar, die oomblik as ek dit sê, sy besef, die Grieke was die ouens van die filosofie en van die denke. En as jy na hulle beelde al gekyk het, dan sê jy weet, die pragtige mense, fisies, mooi mense. En nou kom Lukas, die evangelist, en hy skryf oor temas soos Jesus die bevryder uit lyding of Jesus die seun van die mens. En dit is baie interessant dat hy dit doen, want Lukas was heel waarskynlik 'n geneesheer. En daarom was die fisiese dinge, net soos vir baie van die Grieke, baie belangrik. Dit het vir hulle gegaan oor die denke, het ek jou al reeds versê, maar dit het ook vir hulle gegaan in 'n groot mate oor die menslike liggaam, gesondheid, dat 'n mens mooi sal wees, né? So interessant. Elke een van die drie van die sinoptiese evangelies het 'n bepaalde gehoor op die oog en hulle skryf dus uit 'n bepaalde gesigshoek en elke een van hulle onderstreep sekere belangrike temas wat hulle meen vir hulle lesers van groot belang is. Tussen haakies, jy moet ook onthou, Lukas het nie net die evangelie van Lukas neergepen nie, maar ook die boek Handelinge. En daar praat hy ook weer met Theophilus. Maar dit is 'n story vir 'n later stadium. Kom ek vertel jou so 'n bietjie van die agtergrond van die evangelie volgens Lukas se beskrywing. En dan sou ek ter inleiding dit wou sê, dat die skrywer altyd baie belangrik is. Jy kan gerus gaan kyk in ons eie Bybel. Die opskrif van ons Bybel is die evangelie volgens Lukas. En nou moet jy in gedagte hou, dit het natuurlik ook nie in die oorspronklike manuskrip gestaan nie. Daardie opskrif is eers so tussen die jare 160, miskien selfs tot 200 na Christus, aangebring. Nou, by die kerkvader Irenaeus, nou, miskien weet ons nie allemaal nie, Irenaeus het in die jaar 202 na Christus gesterf. Maar by hierdie kerkvaders, byvoorbeeld Irenaeus en Clemens van Alexandrië, Origenes, Tertullianus ook, was daar echter geen twyfel nie. Volgens hulle was het Lukas, die geneesheer en die metgesel van die apostel Paulus, wat hierdie evangelie neergepen het. Tussen haakies, in hy kort boekie in die Nuwe Testament, Filemon, hy het net 'n paar verse uit die hoofstukke nie, in Filemon vers 24, noem Paulus hom as medewerker en in Kolosse 4 vers 14, die dokter wat ek baie lief het. Met ander woorde, uit Lukas se eie woordgebruik ook in die evangelie self, kan ons ook aflei dat hy waarskynlik 'n geneesheer was. Vergelyk ons nou byvoorbeeld Lukas 1 sy eerste 4 verse met Handelinge 1 vers 1. Dan kom ons tot die duidelike gevolgtrekking dat Handelinge die tweede boek van hierdie selfde skrywer moet wees. Die taal en die styl van die twee boeke is dan ook van dieselfde skrywer. Dit is kenbaar as 'n mens so 'n bietjie in die Griekse taal kyk. In die boek Handelinge vind ons interessante gedeeltes waarin die skrywer die eerste persoon meervoud ons gebruik. En daarmee wil dit vir my lyk dui hy aan dat hy ten tyde van die betrokke gebeure saam met Paulus op reis was. Daarom praat hy van ons. As ons nou die medewerkers van Paulus uitskakel, wat nie by al die gebeure wat in hierdie gedeeltes beskryf word teenwoordig kon wees nie, dan bly net Lukas oor, wat die ons gebruik om hom op 'n baie beskeie manier as skrywer aan te dui. As hy dus die skrywer van Handelinge was, dan was hy dit ook van Lukas. En daaruit kan ons dan die afleiding maak, dat dit dieselfde persoon is wat die evangelie Lukas en ook die boek Handelinge neergepen het. In die Lukas evangelie skryf hy as het ware die menswording en die wonderwerke en die lewe van die Heer Jesus, en dan in die boek Handelinge, as jy daarin sou blaas, jy sien, hy sê, eers het ek vir jou geskryf, Theophilus, wat Jesus begin leer en doen het. Daarmee verwys hy na die inhoud van die evangelie. En nou sê hy, hier in Handelinge skryf ek om vir jou te vertel wat hy voortgegaan het om te doen na sy hemelvaart. Met ander woorde, Lukas wil die lyn deurtrek. Die Here Jesus het nie net 'n aardse bediening gehad, wat dan in die evangelie beskrywe word nie, maar hy het 'n voortgaande bediening onder leiding van die Heilige Gees, en dan in die boek Handelinge skryf Lukas die verhaal neer van die vordering van die evangelie van Jerusalem af tot in Rome. Maar dit maar net so tussen haakies. Kom ek vertel jou so ietsie oor die agtergrond van die lesers van die evangelie volgens Lukas se beskrywing. Ek het reeds gesê, Lukas dra hierdie evangelie sowel as Handelinge op aan Theophilus. Luisteraars, in daardie tyd was so 'n soort geskrif dikwels aan 'n vermoëne man opgedra. En die bedoeling dan dat hy sal help met die uitgee en die verspreiding van daardie geskrif. Lukas het sy werk dus bedoel vir die boekmark, as ek dit so mag sê. Die titel Hooggeagte in die evangelie is dan ook destyds gebruik vir 'n hooggeplaaste amptenaar. Lukas sien dus sy lesers in daardie kring. Dit wil sê, bekeerlinge uit die heidenasies wat kennis gedra het van die evangelie en wat ook nou verder ingelig moet word om vas te staan in die geloof. En daarom, luisteraars, dink ek, moet ons tog ten opsig van die skrywer net nog hierdie opmerkingkie ook maak. Volgens die Nuwe Testament was Lukas, soos ek net nou gesê het, 'n dokter. Gaan kyk gerus in Kolossense 4 by die 14de vers wat Paulus daar sê. En hy was 'n metgesel van Paulus. Dit lees ons in Filemon by die 24ste vers. Maar wat vir ons hier nou ter sake is, is dat die skrywer twee boeke oor die lewe van Christus en ook die geskiedenis van die vroeë kerk, dit wil sê Lukas en Handelinge, neergeskryf het. Ek sê hierdie goed twee keer vir jou, want ek wil baie graag hê dat jy dit in gedagte sal hou. Maar nou net ook nog dit. Baie lesers, Christene sowel as nie-Christene, verkies somtyds die evangelie van Lukas bo die ander evangelies. Hoekom? Vanweë die aangrypende uitbeelding van Jesus se absoluut vlekkelose lewe. En tussen hakies, net soos Markus, was Lukas ook nie een van Jesus se oorspronklike disippels nie. Dis nog 'n interessante wetenswaardigheid om 'n gedagte te hou, nie waar nie. So ietsie oor die eienskappe van hierdie evangelie. Lukas wou sy eie boodskap aan sy lesers oordra terwyl hy vasgehou het aan die tradisie agter sy boodskap. Met ander woorde, hy wou die Here Jesus voorstel as die middelpunt van die geskiedenis. Voor Jesus byvoorbeeld, die geskiedenis van Israel. Na Jesus, die geskiedenis van die hemelvaart af tot by sy wederkoms. Die Here Jesus is dus die sentrumpersoon en hy het wêreldwye betekenis vir al die volkere van die wêreld. Jy kan gerus gaan kyk as jy wil by Handelinge 2 vers 31 en 32, maar ek gaan net nou ook weer so bietjie daaroor gesels. Op sy eie manier beklemtoon Lukas dus dat Jerusalem die sentrum is van die verlossingsgebeure. Gaan kyk maar in hoofstuk 9 by vers 31. As ook die tempel in die hart van Jerusalem. Lukas onderstreep die feit dat Jesus baie aandag geskenk het aan ongelukkige mense, aan sondaars, aan tollenaars, aan minderbevoorregte mense. Hy beklemtoon dat die gebed 'n baie, baie belangrike rol gespeel het in die verlossingsgeskiedenis en in die lewe van die Here Jesus. Hy beklemtoon dat die Heilige Gees 'n besondere betekenis gehad het in die leer en in die lewe van die Here Jesus. Met ander woorde, kan ek dit so sê, die motief van blydskap kom dwars deur die evangelieboek voor. En dis interessant om dit ook in gedagte te hou. Nou as ek nou kyk na die evangelie self, luisteraars, dan sou ek daarom ook net daaroor so klein bietjie agtergrond wil vertel, want die inleiding wat 'n mens in die eerste 4 verse van die evangelie kry, vorm in 'n sekere sin die inleiding van hierdie hele boek. Ek gaan dit nou lees, maar ek wil net oor die eerste vier verse enkele opmerkingetjies maak. Jy moet opmerk, en ek hoop jy het die Bybel voor jou, dat Lukas sy evangelie begin met 'n inleiding of 'n proloog, net soos wat die meeste groot historici van sy tyd ook gedoen het wanneer hulle dinge neergeskryf het. En in hierdie eerste 4 verse vertel hy vir ons wat sy werkswyse was toe hy sy evangelie neergeskryf het. Die Here Jesus het naamlik die mense se belangstelling gaande gemaak en baie mense het dinge oor hom, die Here Jesus, geskrywe. Baie geleerdes meen vandag dat Markus die eerste was om die evangelie neer te skryf en dat Lukas daarmee bekend was toe hy sy evangelie wat ons nou voor ons het begin skryf het. Lukas het 'n hele klomp bestaande historiese materiaal versamel. En dit het onder andere bestaan uit die verslae van ooggetuies aan wie hy baie waarde geheg het, maar ook uit dit wat hy reeds deur ander skrywers self gelees het. Met ander woorde, sekere dinge oor die Here Jesus was reeds op skrif toe Lukas sy evangelie begin neerpen het. En uit hierdie versamelde materiaal wat hy bymekaar gemaak het, het Lukas dan 'n seleksie gedoen en hy het dit op 'n bepaalde manier georden in die verhaal soos wat ons dit vandag voor ons op die tafel het wanneer ons die Bybel oopmaak by die evangelie volgens Lukas. Om Christen te wees beteken dat 'n mens nie maar net blindelings moet glo wat jy lees nie. 'n Mens moet self uitvind en dan moet jy jou keuses maak. Die Bybel moedig vir jou en vir my aan om self vas te stel of dit wat ons daarin lees, of dit die waarheid is. Jou gevolgtrekkings omtrent die Here Jesus is immers 'n lewensbelangrike saak, luisteraar. En daarom in hierdie tyd wat mense so dikwels oor die historiese Jesus praat byvoorbeeld, is die basis van ons informasie juis die vier evangelies. Daar's baie ander dinge oor hom geskryf, natuurlik ook veral in die res van die Nuwe Testament. Maar uiteindelik gaan ons vir ons kennis van die Here Jesus toe terug na die Bybel. En daarom hoef jy en ek regtig nie ons koppe deur mekaar te laat raak oor mense wat besig is met navorsing en wat 'n klomp dinge wil uitsny ook uit die evangelie van Lukas nie. Die Bybel bly vir ons die onvoorwaardelike woord, geïnspireerde woord van God. Nou goed, op daardie basis loop ek dan so bietjie saam met u verder deur die evangelie volgens Lukas se beskrywing. Die hele boek is ingedeel in verskillende gedeeltes, maar interessant, die eerste twee hoofstukke sou 'n mens as dit ware onder een sambreel kon toemaak, want hoofstuk 1 plus hoofstuk 2 gesamentlik handel oor die geboorteverhaal van Johannes die Doper en van Jesus van Nazareth. Daarom gaan ek verskillende aspekte afbyt so in klein stukkies, en die eerste stukkie handel dus oor die aankondiging van Johannes se geboorte. Maar kom ons kyk eers na sy inleiding. In vers 1 staan daar geskrywe: Hooggeagte Theophilus. Dis amper asof vir my belyk, luisteraar, Lukas lig sy hoed, ek weet nie of hy hoed gedra het nie, hy lig sy hoed so bietjie in waardering, want hier het hy met 'n baie belangrike persoon wat sy evangelie gaan lees. Hy skrywe: Hooggeagte Theophilus. Daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Nou baie interessant, hierdie naam Theophilus wat ons hier in die eerste versie kry, beteken in die Griekse taal die een wat God liefhet. En daaruit kan ons waarskynlik die afleiding maak dat Theophilus 'n Griekse agtergrond gehad het, van Griekse herkoms was. En daarom is dit opvallend dat dit lyk asof die hele evangelie aan hoofsaaklik Griekse lesers geskryf is, soos ek net nou by die inleiding vir jou vertel het. Nou hierdie naam kan miskien ook simbolies verstaan word, maar aangesien die naam algemeen voorgekom het in daardie tyd, is dit waarskynlik 'n werklike persoon met die naam Theophilus. Lukas, tussen hakies, is die enigste evangelis wat sy evangelie aan 'n spesifieke persoon, naamlik Theophilus, rig. Hy moes as 'n uitgewer of as 'n verspreider van die evangelie dien daar in sy omgewing. Die boek Handelinge het ek net nou ook vir jou gesê is ook toe Lukas geskrywe en begin op dieselfde manier. Jy kan gerus gaan kyk by die aanvang van Handelinge. Nou hierdie boek, naamlik die evangelie, is as 'n verhaal geskrywe wat die lewe van die Here Jesus Christus interpreterend beskryf. Met ander woorde, Christus is byvoorbeeld die Grieks vir die Hebreëse woord Messias en dit beteken gesalfde. Vir Lukas is Jesus die een wat deur God gesalf is en so met gesag bekleë is om 'n baie spesifieke amp te vervul. En daarom as hy van Theophilus nou praat in sy aanvang, dan bedoel hy die hooggeagte, die belangrike ou wat heel waarskynlik 'n hooggeplaaste staatsamptenaar was in daardie tyd. En van so iemand is aan dikwels verwag om te help om die evangelie verder te versprei, juis omdat hy 'n belangrike posisie beklee en invloedryk was. En daarom noem hy hierdie man hooggeagte Theophilus. Nou is dit natuurlik, luisteraars, nie voorbarig om die gesaghebbende mondelinge oorlewering op skrift te stel nie. Baie het dit alreeds gedoen. Lukas was nie die eerste een wat dit neergepen het nie. Maar luister nou as ons by die tweede versie kom. Hy sê, hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense, luister nou mooi luisteraars, wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Met ander woorde, Lukas probeer om vir Theophilus en vir almal wat die evangelie verder gaan lees, te sê, die verhaal wat julle nou gaan lees, is uiters betroubaar, want dit gaan terug op ooggetuies en luister, dienaars van die woord. Markus byvoorbeeld, luisteraars, het sy evangelie neergeskryf soos Petrus dit verkondig het, en Matteus was self ook 'n ooggetuie. Jesus het self sy disippels verantwoordelik gemaak om die evangelie suiwer te verkondig. Gaan kyk maar daar in Matteus 28 vers 19 en 20, né? Gaan die wêreld in, verkondig die evangelie. En so het hulle dienaars van die woord geword. Maar luister nou na die derde vers. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van voor af te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. Lukas begin dus sy verhaal, soos hy sê, van voor af, van Johannes die Doper af, en hy skryf dit, so sê hy, stap vir stap tot by die einde, die hemelvaart, vir Theophilus neer. Hy het self eers alles ondersoek, sê Lukas, en hy het waarskynlik sy inligting gekry van mense soos Paulus, met wie hy lang saamgewerk het, selfs ook van Petrus in Jerusalem en in Rome. Hy het ook inligting seker maar gekry van Jakobus, die broer van Jesus wat in Jerusalem gewoon het, selfs ook inligting versamel by Barnabas in Antiochie en moontlik ook van Johannes, daar waar hy in Efese gewoon het, en van die evangelist Filippus en van sy dogters in Caesarea. Al Lukas se inligting het hy noukeurig, sê hy, neergeskryf in die regte volgorde. Hy het egter nie 'n streng kronologiese orde gevolg nie, dis interessant, want dikwels wyk hy daarvan af om eie soortige stof bymekaar te rangskik. Die verhaal vorm egter uiteindelik 'n aaneenlopende geheel in dieselfde volgorde as wat Markus dit beskryf het. Omdat Lukas 'n baie goeie historikus was, het hy geweet hoe belangrik 'n deeglike ondersoek is. Hy het dus al sy kennis en sy analitiese vaardighede ingespan om die gegevens omtrent die Here Jesus noukeurig na te vors. Hy het egter nie die inligting slaafs oorgeskryf nie, hoor. Hy het ook nie net 'n versameling van dorre dogmatiese uitsprake vir ons oorgelewer nie. Nee, Lukas het dit geïnterpreteer en die inligting georden sodat dit as 'n boeiende verhaal gelees kan word deur almal wat wil weet presies wie Jesus werklik was en ook wat dit vir hulle persoonlik kan beteken. Net so kan jy en ek dan ook hierdie lewensverhaal van die Here Jesus met die grootste vertroue lees, luisteraars, want die skrywer daarvan het deeglik navorsing gedoen, so sê hy. Die evangelie van Jesus is op die waarheid gegrond en daarom moet ons eie geestelike groei ook 'n deeglike en 'n gedissiplineerde studie van God se woord insluit. As dit nog nie deel van jou eie lewe is nie, soek dan 'n leraar of 'n mede-Christen of 'n boek wat jou kan help om ook op hierdie uiters belangrike gebied as Christen te groei. Lukas se weergawe van Jesus se geboorte is die volledigste weergawe wat ons het van al die evangelies. Hy beklemtoon Jesus se menslikheid deur vir ons te vertel van sy geboorte, van sy kinderjare en van sy menslike ontwikkeling. Ons verlosser, luisteraars, was die volmaakte voorbeeld van wat God van sy kinders op aarde verlang. En daarom kan ons gerus net afsluit met die vierde vers. Daar staan geskrywe, so kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is. Met ander woorde, Theophilus, jy het die prediking oor die Here Jesus gehoor en jy is ook daarin onderrig. Luisteraars, Lukas wil vir Theophilus reg by die aanvang daarvan oortuig dat dit absoluut betroubare en korrekte inligting en weergawe is wat hy vir hom in hierdie evangelie, die goeie boodskap, gaan neerpen. En daarom sal ek bly wees, luisteraars, as julle ook bid vir ons program. Ek sal bly wees as julle altyd so 'n pen en 'n stukkie skryfpapier gereed hou, maar die heel blyste as julle die woord van die Here self sal lees, self sal interpreteer, self ook onder leiding van die Heilige Gees op julle eie lewens sal toepas. En so kan hierdie mooi program van ons, die Bybel vir vandag, ook 'n instrument word in die hand van God die Heilige Gees, sodat die silhouet van die Here Jesus nog groter en duideliker in jou en in my eie lewe elke dag sigbaar kan word. Verander om dit te sien, sodat ons Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die prins van die hemel. Tot dan, tot ziens.